Kako uspešno je bilo poslovno leto 2025 za vas? Vaš izdelek niso samo zelišče oziroma čaj, pač pa skušate iz te zgodbe oblikovati nadgradnjo, se pravi iz zelišč, z dodano vrednostjo nek izdelek, ki bo sam po sebi zanimiv. Torej, kako poslovno je to bilo uspešno v lanskem letu?
Poslovno moram reči, da je bilo eno najbolj uspešnih let. Sploh se povečuje prodaja izdelkov, tako kot ste rekla, iz domačih izdelkov, ki nosijo v sebi neko zgodbo. Tukaj sem zdi, da so ljudje, pa bom rekla kar širše, ne samo na idrijskem področju, ampak lahko rečem v slovenskem prostoru, prepoznali eno zgodbo, tradicijo zeliščarstva, ki je bila tle, pa vse, kar se potem izdelki povezujejo tudi z drugimi zgodbami iz Idrije, od rudarjanja, oglarjanja, tako naprej.
Tako, govoriva seveda o gerušu,
ne? Ja,
različici, tako te stare rudarske pijače idrijske, ki ste jo malce sicer predrugačili, dali sodobnejši pridih, bi lahko rekli, ampak pravite, da prav geruš postaja paradni produkt v tem trenutku.
Ja, geruš se je zelo lepo prijel, so ga kar prepoznali in moram reči, da se veliko prodaja za poslovna darila v podjetjih, tako da potuje tudi po Evropi, čez lužo, tudi v Švic smo ga imeli že na nekem ocenovanju in je bil zelo pohvalen, tako da se je res lepo prijel, ne? In ta zgodba idrijska potuje prek te pijače po svetu.
In pa seveda ta oglarjev požirek je pa ne starejši, ampak že pred tem gerušem je bil izdelan in tudi po teh recepturah. Malce naslonjen na zgodbo o oglarskih kopah, oglarjenju, ne?
Ja, tako, ja, pač nekje smo vezali, ne, na naš kraj, kjer je bila ta tradicija oglarstva kar prijeta in pač zdaj se en dogodek v letu posveča oglarjenju. Je pa razlika mogoče z gerušem v tem, da je mečken drugačnega okusa, malo bolj sladka si in odvisno, ne, kakšen okus ima oseba, ne, ali pa zgodba, katera komu bolj sede.
Tako, lansko leto ste pa dali na trg tudi džin?
A ja, res ja.
Kakšen je bil odziv?
Džin ni tako originalna zgodba, ko sta oglar pa geruš, ampak glede na to, da sledimo nekim novim trendom in v bistvu ta pobuda za narediti zeliščni džin prišla od enih mojih znancev in smo pol skupaj šli v izdelavo tega produkta, tako da je nastal na podlagi zelišč z nekimi dodanimi priokusi in tudi džin počasi gre na police, no, rab pa še svoj čas, ne, je pač to spet neka specifična pijača.
Seveda pa ne smeva pozabiti tudi teh tradicionalnih, klasičnih čajnih mešanic. Se pravi, vaša zelišča rastejo v Logu v glavnem na nadmorski višini okrog 1000 metrov. Se pravi, je to res pokrajina, kjer rastlina pobere vse najboljše, ne?
Ja, res je. Večinoma rasejo v Logu pa še na domačiji staršev, veliko se nabira tudi v narav. Je pa res, da so se časi kar precej spremenili oziroma vremenski pogoji, pa tle moramo meni še divjata, ne, kaj ti veliko pobere. Tako da smo kar mejčken mogli stvari drugače zapelati, tako da ohranjamo še tista zelišča, ki je smiselno. Se pravi, nekako preživijo te ekstremne vremenske pogoje. Dodali smo pa pol še nekaj druge oziroma vrtnice, ki so pa bolj odporne in bolj trdovratne, no, na te vremenske spremembe. Tako da nekaj osnov tistih, ki jih imamo v čajih, a ne zelišč, ohranjamo to, kar se pač še da predelati.
Pa trg zna ceniti oziroma potrošniki znajo ceniti razliko recimo med čajem, ki ga dobimo na trgovskih policah, velikokrat tudi uvoženih, in pa recimo med temi čaji, ki so ročno obrana zelišča, narava jih v bistvu odgoji in so kolikor se le da naravni.
Ljudje vedno bolj prepoznavajo vrednost tega, kar nam narava daje. In tudi tle pri čajih vidim, da je vedno več povpraševanja po teh mešancah. Vedno bolj ljudje išejo slovenske produkte, vsaj kar se tiče slovenskega prostora, in vidijo tudi, ne, kakšna je razlika v kvaliteti, v sami konsistenci čaja.
Prejle ste omenjali okoliščine, tudi vremenske in pa tudi čas, ki ga terja to vrstna pridelava. Vemo, da ste pred časom ponudili trgu tudi nek liker iz vrtnic in pa tudi čokolado z vrtnicami. Odkot so se znašle vrtnice na krnicah za to vrstno uporabo?
Ja, tle mogoče zanimivo, ne, kaj jaz kot, kaj če bi rekla še, ne vem, 15 let nazaj, me vrtnice sploh niso zanimale. Ampak pol pa res srečaš različne ljudi, ki se z različnimi stvarmi ukvarjajo, pol spoznaš tudi druge vrtnice, ne samo tiste okrasne, ampak te vrtnice, no, ki imam jaz, so tako imenovane zgodovinske vrtnice. Cvetijo večinoma enkrat, so dišeče. Zdaj sicer obstaja še ena druga vrsta vrtnic, ki so zdaj na trgu v Sloveniji, so se pojavile, no. To so pa tako imenovane jedilne vrtnice. So spet posebne, k sreči cvetoče tekom celega poletja, ampak ravno tako namenjene za uporabo v kulinariki oziroma
v jedilnih izdelkih.
Ja, tako. In iz teh vrtnic se vse bolj delajo neki ali likeri, ali se uporablja v kulinariki, ali v čokoladah in tako naprej. In po testiranju oziroma po premisleku, no, kaj bi bilo možno, se prav tako, kot sem prej rekla, ne glede na vreme, predvsem gojit, so se te vrtnice izkazale za zelo trpež in veliko iz njih dobimo. Sicer uporabljamo samo cvetne listke, ki jih potem namakamo za likerje, za čokolade pa posušimo, pa smo spet pol sklenili neko sodelovanje z eno čokoladnico, ki nam čokolade pripravlja z našimi cvetnimi listi vrtnic.
To so precej aromatične.
Ja, te vrtnice so zelo aromatične, tako da mogoče je za nekoga ta okus, bom rekla, tako malo tečen, zdaj, a jih imaš rad ali jih pa nimaš rad, ne. Mogoče povem eno zgodbo, enkrat mi je ena stranka naročila, ne vem, pol kile vrtnic za svoje izdelke, ne, in mi je poslala paket nazaj, ker je rekla, da pač smrdijo. Ampak, ko je na kupu taka količina vrtnic, je tisto res toliko močan, da že skoraj ni prijeten, ne? Pa je bilo vse v redu, ne? Ampak vrtnica ima res toliko močan von, da v mehnih količinah je zelo, zelo, zelo tak nežen, v velikih količinah pride pa pol že zelo intenzivno.
To področje se dejansko kar razvija, ne? Ljudje iščejo, trg išče nove okuse, drugačne kombinacije, tudi kakšno presenetljivo sobivanje okusov, ne? Ni vedno zgolj tradicija tista, ki pritegne, ne?
Ne, seveda, ne. Jaz mislim, da smo že v času, ko je treba kombinirati tradicijo z nekimi sodobnimi pristopi. Ne. Tako sem tudi jaz nivo, ki smo jo zdaj pač pripravili in ogradili, tako da stvari funkcionirajo, da nimamo kakšnih udorov divjadi. Smo začeli zasajati tako, da je noc sicer velik vrtnic, ampak v kombinaciji z zelišči. Da je privlačna bo tudi na pogled, ne samo uporabna, bom rekla. Pa veliko se zelišča in vrtnice tudi uporabljajo v okrasnih zasaditvah, bodi si v nekih urbanih ali pa tudi balkonskih, tako da nekako sledimo tem trendom. Ne. Pa pač traja, ne, da se en tak vrt vzpostava, ne, kar dost dela in idej in zasnov.
Veliko je bilo že tudi zanimanja za oglede vaših nasadov, ne samo vrtnic, tudi sicer zelišč, vendar je treba čas za to in vremenskih pogojev seveda tudi.
Ja, in časa. Moram reči, da ne, da časa vedno primankuje, tudi s to preureditijo njive, zasaditijo vrtnic in s temi kombinacijami je kar trajalo svoje obdobje. Ampak letos recimo, no, da smo prišli do ene faze, ki mogoče bo pol, ki bojo te vrtnice začele cveteti, to je malo odvisno od vremena, ampak tam maja, junija je res lepo za pogledati. Ne. Tako da letos pa planiramo, no, tako da spet takrat odpremo za obiske, da si lahko pogledajo, pa mogoče tudi kakšen cvet vrtnice naberejo, no, pa odnesej sabo. Je pa tako, če je lepo vreme, a ne, ko prideš tam do njive, to zelo diši že ob vstopu na posestvo. Te barve so večinoma tam roza do viola in v kombinaciji s to zeleno, a ne, ko se prepleta z okoljem, je en tak pomirjujoči, blagodejen pogled in občutek.
Pa nekaj presenetljivega na tako visoki nadmorski višini, ne?
Ja, mogoče res specifika, ne, ker z vrtnicami se zelo malo kdo tako ukvarja, se pa pojavlja na Sloveniji, ker že nekaj posameznikov, ki s pridom skoriščajo vrtnice v kulinariki, kot dopolnitev k nekemu turizmu in tako.
Začenjate sezono z nekim dogodkom. To je projekt, ki ga naši poslušalci gotovo že malce poznajo, to je Oštarije kot Kodi, kjer se obujajo lokacije nekdanjih starih gostiln po Idrijsko-Cerkljanskem in širše. Vi boste odstopili prostor temu projektu in sicer v stavbi domačije v Logu, kjer je ena vaša sorodnica nekdaj že imela prvo gostilno. Še preden je bila potem preseljena kot planinsko zavetišče na Jelenku.
Ja, jaz sem ta svoj kozovc na tem posestu oziroma na tej domačiji Log odstopila temu projektu Oštarije kot kodi. V Logu je bila namreč doma moja stara mama in njena sestra. Prvi prostor, kjer je ona imela gostilno, je bilo prav v Logu, na njeni domačiji. Bilo je kot zavetišče na Jelenku, Jelenk je pač 20 minut hoda od tam in tam se je začela ta njena zgodba štarije in tam so se zbirali tako domačini, iz spodne Idrije so hodili, takrat so bile še zime malo drugačne, ne, je bilo super, ker še konc tedna pa je priti gor s sankami in se potem iz sankami spustiti po cesti dol do spodne Idrije, tam neki popit in po noč nazaj dol.
Počasi se odpira v novo sezono hiša zelišč oziroma dežela doživeti v Logu. Kdo vse sodeluje v tem prvem dogodku, projektu 26.4.?
Se pravi, jaz pač odstopim temu projektu na prostor, v njem pa sodelujejo Fina kava z izvrstno kavo, pivovarna Zajc z pivi, Dionizis z vini, da ne bi bili lačni, a ne, gostilna Klatež in pa pri projektu je še tudi Cmak Cerkno.
Komu je dogodek namenjen, koga posebej nagovarja?
Dogodek je namenjen prav vsem, še posebej tistem, ki bojo prišli mogoče obuditi svoje spomine na gostilno Malke, ki jo je imela v Idrijskih Krnicah, ne si bo ali tle v Logu ali pa potem bolj po domače pri Žnidarju oziroma pri Jakcu. Vsi tisti, ki ste se kdaj zbirali v tej gostilni ali šli peš, se ustavili za trenutek, tako da pridite, boste kakšno zgodbo povedali, ker vsi vseh zgodbic ne poznajo. Tako da res lepo vabljeni. Upamo še, da bo vreme in lahko se povzpnete še na Jelenk, še malo sprehodite, tako da bo vsega pijače in hrane.
Hvala lepa za klepet in pa seveda lep obisk želim.
Ja, hvala.